Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėję metai buvo gausus visokių įvykių, taip pat ir rinkimų, ir ne tik pas mus, bet ir visame pasaulyje. Į rinkimus mes žiūrime paprastai. Tai tautos valia, atėjai, išrinkai ir viskas. Tokia tavo pilietinė teisė. Tačiau pasaulyje, kur vyksta karas, toks požiūris pernelyg paprastas. Priešiškos šalis visais būdais stengiasi naudoti pačias įvairiausias technologijas, kad kuo labiau paveiktų rinkimus savo naudingą linkmę. Pavyzdžiui, Rumunijoje. Ten pirmame rinkimų ture į priekį netikėtai įsiveržė didelis Rusijos draugas Georgescu. Itin sėkminga prieš rinkiminę kampaniją sugebėjo suorganizuoti socialinėme tinkle TikTok. Tačiau Rumunijos specialiosios tarnybos išplatino duomenis, kurie parodė, kad už tos kampanijos stovėjo Kremliaus interesai ir pajėgumai. Rumunijos konstitucinis teismas anuliavo pirmo turo rezultatus. Rusija panašu nemažai kišosi į kitų valstybių gyvenimus ir tempus gyvenimo. Propaganda lieka vienu svarbiausių įrankių, bandant paveikti atskirų žmonių ir visuomenių smegenis. Taigi, šiandien mes ir pašnekėsime apie tai, kaip transformuojasi Rusijos propaganda, kokia jinai buvo 24-ais, na, gal ne tiek svarbu, kokia jinai buvo, bet gal kažkiek ir prisiminsime. Kiek įdomu, kaip vystysis toliau, kokios priemonės naujos atsiranda, kokios propuola, kas vis dar yra Rusijos propagandos ašis, apie tai ir pasišnekėsime, kuo tikėtis šiemet, tokia tema. Ir šiandien su mumis Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimų centro vadovas docentas daktaras Viktoras Denisenko. Sveiki, Viktorai.
Sveiki.
Ir daktaras Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkas. Sveiki, Nerijau.
Sveiki.
Nežinau, gal pradėkime nuo tokio klausimo. Ar propagandistas Solovjovas dar ne durnynė? Viktorai, kaip jums atrodo?
Na, pasakyčiau taip, duomenų, kad jis fiziškai būtų durnynė, nemačiau, tačiau jis galimai yra savo asmeninėme durnynė, ar ne, savo mintise, kas, na, vėlgi yra toks įdomus aspektas, aš suprantu, iš kur kyla šitas klausimas, jis pirmiausia kyla iš tų naratyvų, kurios tiek Solovjovas asmeniškai, tiek bendrai Kremliaus propaganda įmeta į informacinę erdvę, tie naratyvai, kurie tikrai atrodo absurdiški ir mažų mažiausiai nesveiki. Tačiau iš karto paminėsiu, man visą laiką, kai aš matau tos pasisakymus, tos teiginius, naratyvus, istorijas, man visą laiką, nu, tokia mintis mane aplanko, kad ar tai nebūtų tam tikra ir tų pačių propagandistų potencialiai gynybinė reakcija. Ką aš turiu galvoje, na, kai vienaip arba kitaip Putino režimas baigsis, manau, vienaip arba kitaip visgi mes šitos situacijos išeisim, tai nereiškia, kad rytoj, bet na, gal po kelių metų, gal po dešimtmečių, visi tie žmonės, kurie dirbo propagandos Kremliaus propagandos sistemoje, Kremliaus propagandos mašinai gali užimti labai paprastą gynybinę poziciją ir sakyti, kad na, mes specialiai bandėme viską suvesti iki absurdo ir mes nesuprantame, kodėl jūs vakaruose taip rimtai į tai žiūrėjote. Tai ta prasme, vos ne čia buvo mūsų asmeninė rezistencija. Tai tokia nu, savotiška sąmokslo teorija mano protą nuolat aplanko.
Gerai būtų, kad Hagoje patikėtų tuo. Kaip sakoma, Nerijau, nu, mes pradėjom nuo Solovjovo, čia toks simbolis yra propagandos. Aš čia, na, kaip sakyt, tą klausimą uždaviau, kad pabandyčiau iš tikrųjų jūs išprovokuoti tokiam pamąstymu apie tai, ar taip ir atrodo Rusijos propaganda kaip Solovjovas. Primityviai, brutaliai, reiškia, kaip psichiškai, reiškia, nesveiko žmogaus kliedesiai kažkokie eteryje ir taip toliau, ir taip toliau. Ar vis dėlto yra labiau rafinuoti būdai? Vis dėlto dar, vat, jeigu grįžtant prie Solovjovo, nėra.
Aš manau, kad labai simptomatiškas toks klausimas. Iš tikro, Mūsų auditorijai, mūsų ausims jų teiginiai atrodo absurdiški, kažkokie tarsi iš kitos alternatyvios realybės, bet tai auditorijai, kuri yra nuolatos indoktrinuojama kiek kitokios propagandos, tokios sistemos, uždaros autoritarinės propagandos sistemos, kuriai reikia vis tokių agresyvesnių epitetų, terminų ir kai agresijos naujas etapas Ukrainoje buvo pradėtas nuo kovos su fašistais ir naciais, dabar retorikoje vis dažniau kovojama su satanistais, su Europos iškrypėliais ten ir panašiai viskas, kaip ir nacių propagandoje buvo, viskas tampa labai binariška, labai kraštutinė, ekstremalu. Mūsų ausim tai atrodo kaip kažkokio ligonio sapalionės, jų ausim tai atrodo kaip norma. Užtat ir yra tas toks atotrūkis, aš sakyčiau, nuostaba galbūt vakaruose ir gal net ir iš tikro sutinku su Viktoru toks klaustukas išlikęs, ar jie tikrai turi omeny tai, ką jie sako. Ar tai yra tik tai kažkokia cirkas, drama, spektaklis, nes atrodo, kai kuriais atvejais teiginiai yra visiškai nu, tokie absurdiški.
Nu, Solovjovas, jisai dar daro daug ką už pinigus, jisai, kaip sakoma, pakeisti nuomonę gali labai greitai, jamgi ne pirmą kartą mes matom, kad jisai ją keičia, bet kodėl, Viktorai, nežinau, neatsiranda, o gal atsiranda, gal aš tiesiog nežinau, pavyzdžiui, kažko panašaus į, kai antro pasaulinio karo metais buvo Levitanas toksai, ir tą daryti, reiškia, daug paprasčiau galėtų ta diktorius būtent atsavietskava inform biuro maždaug, reiškia, naši vaiska ten ir taip toliau, ten pergalingi žygiai Donbase. Galėtų ir tokį propagandistą sugalvoti, ar ne, kaip sako.
Na, iš tikrųjų, galbūt pagrindinis toks skirtumas, lyginant tos Antrojo pasaulinio arba kaip Rusija sako, ten didžiojo tėvynės karo metus ir mūsų modernybę, tai yra na, technologinis. Ir ką ta pati Kremlius propaganda daro, ji žinoma reaguoja į technologinius pokyčius. Ir jeigu anksčiau iš tikrųjų buvo labai lengva nu, sakykime taip, turėti tą masinę auditoriją, buvo masinės žiniasklaidos priemonės, bet to vėlgi mes turim turėti galvoje, kad visgi Antrojo pasaulinio karo metais Sovietų Sąjunga buvo totalitarinė valstybė, kontroliavusi absoliučiai viską. Na, šiandieninė Rusija yra tam tikrų dabar pasvarstymų, pamąstymų, kad tai yra autoritarinė valstybė, galbūt einanti link to totalitarizmo. Bet vis vien na, kontrolės ir informacinės erdvės kontrolės priemonės yra kitokios. Ir šiandien, ką daro Kremliaus propaganda, tai iš tikrųjų reaguoja į tuos technologinius pokyčius. Ir šiandien neužtenka vieno Levitano. Šiandien reikia turėti 100 skirtingų Levitano, naudojant tą metaforą. Ir kažkas tai žiūri Solovjovą, kuris yra viena, na, tokio ale Levitano ipostazė. Kiti skaito kažkokius tai kanalus Telegrame, kur randa kitas ipostazės. Treti skaito kokį nors Sputniką, kur yra savų autorių ir panašiai. Tai informacinė erdvė yra globali.
Telegramas jisai ir kitą nuomonę gali pateikti. Šiaip Telegrame turbūt yra nemažai ir ukrainiečių, ir, sakykime, disidentų Rusijos, arba ten rezistentų, kurie kitą nuomonę Telegrame galima rasti turbūt. Ir tu čia, ar ten Rusijoje tas matyt, tuos mato dalykus ir rusai, ar jie, kaip vat, jeigu tu naudojas Telegramu, kuo tikėti tada?
Esminė problema yra ta, kad kiekvienas randa tai, ką jis nori. Ne? Ir aš prisiminčiau, galbūt prieš kokius 20-30 metų buvo tokia labai šviesi vizija, kad internetas iš tikrųjų sužlugdys autoritarinius režimus, nes internete tu negali visiškai kontroliuoti informacijos ir žmonės visada galės rasti tą teisingą faktais paremtą informaciją. Tačiau dėja, ką mes matome, žmonės jos neieško. Ir tas pats internetas, na, ko ieško žmonės, nu, tai pramogos, žmonės ieško kažkokios informacijos, kuri patvirtina jų įsitikinimus. Ir vėlgi, Kanėrius labai svarbų dalyką paminėjo. Rusijos visuomenė iš esmės gyvena tame propagandos burbule. Ir iš jo galima išeiti, bet norint tai padaryti, reikia kažką tai daryti, ar ne, ieškoti tų pačių kitokios nuomonės telegrame, dėkti VPN technologiją, sekti ten likusias nepriklausomos žiniasklaidos priemonės rusiškas, kurios pagrindė jau sėdi užsienyje, ir tam reikia pastangų. Ką mes matome, Rusijoje dėja, dauguma žmonių nededa tokių pastangų.
Gerai, tai dėkui, Viktorai. Dabar pagal reglamentą trumpa pertrauka, Nerius įdėmiai čia klausys, mes po trumpos pertraukos grįšime ir pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, Rusijos propaganda, ko tikėtis šiemet, apie tai šiandien šnekamės, daktaras Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkas ir Viktoras Denisenko, daktaras docentas Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto, komunikacijos unitekų ir propagandos tyrimų centro vadovas, šiandien mūsų pašnekovai. Nerijau, tai prieš pertrauką mes su Viktoru aptarėm, kad technologijos plečiasi, kad žmonės gali ieškoti tos informacijos, kuri atliepia jų tam tikrą vidinį būvį. Na, jeigu žmogus tiki, kad Putinas teisus, jeigu žmogus tiki, kad karas yra, na, rusas, kad karas yra teisingas, ten kova su nacistais ir nacionalistais, tai jis net ir telegramė, kuris pateikė įvairias nuomonės, ieškos tos nuomonės, kuris sustiprintų turbūt jo poziciją. Ir, na, čia yra du dalykai. Tada arba, reiškia, reikia kontrpropagandos iš vakarų, kurie kaip nors kitaip tą darytų ir aiškintų, nu, įsiskvertų į žmogų. Iš kitos pusės, tai pačiai Rusijai nuolat reikia stiprinti savo piliečių klaidinimą kažkaip, ir tą turi daryti pirminiai šaltiniai, tokie kaip Solovjovas ir visa kita. Tai vat propagandistų transformacija iš principo jinai vyksta, nes 3 metai karui žmonės gali pradėti abejoti. O kodėl taip ilgai čia vyksta, kodėl mes čia vis nelaimim niekaip, o kur ta pergalė, ir tu gali pradėti jau telegramę ar kur kitur ieškoti informacijos kitokios. Tai ar propagandistai transformuojasi, ar atranda kitų kelių, kaip ten sąmonę paveikti?
Aš manau, kad iš tikrųjų yra dvi labai svarbios sudedamosios bet kurioj propagandiniai strategijoje ar kovoj. Visų pirma, yra technologinė sudedamoji, tai yra tie įrankiai, kurie vienu atveju leidžia tau manipuliuoti informaciją širdimis ir protais tam tikros auditorijos. Bet kitu atveju yra ta psichologinė sudedamoji. Ir iš tikro, ir dažnas yra klaidingas įsivaizdavimas, kad tas ryšys tarp žinutės arba tarp propagandos ir auditorijos yra vienkryptis ir jisai yra nukreiptas nuo, reiškia, manipuliuoto į auditoriją. Supras, kad tavo žinutės pakeis jo nuomonę, elgesį ir panašiai. Tai ta psichologinė sudedamoji yra labai, na, iš tikro komplikuota ir tyrimuose, ir, kaip sakant, gyvenimo realybėje. Tai žmonės dažnai atsiduria tuose burbuluose, todėl kad tie burbulai suteikia jiems tam tikrą komforto jausmą, jie renkasi tuos šaltinius, kurie atitinka jų vertybinės nuostatas ir panašiai.
Dabar rusams svarbu, Nerijau, kaip jūs?
Tai dabar pagalvokime, kas rusams svarbu. Ar rusams dabar svarbu psichologiškai ištrūkti iš to tokio informacinio burbulo ir pamatyti visą tą, gyvenimą.
Pavojų jų egzistencijai irgi.
Ne pavojų. Aš turiu omeny visą tragizmą šitos situacijos, kad iš principo ta visuomenė savo tylių konformizmų privedė prie to, ką vykdo dabar Kremlius, Kremliaus elitas. Ar vis tik tai yra labiau komfortiška pasilikti toj zonoj, apsimesti, kad tu tiki kova su satanistais, nacistais Ukrainoje ir nematyti savo paties, na, vidinių tų klaidų ir tų priežasčių, kurios privedė galiausiai prie visos agresijos. Tai dar kartą įsivaizduokim, kad mes šnekam tai, ką vakarai turi vykdyti kažkokią aktyvę, technologiškai paremtą kontrpropagandą ir panašiai. Bet ir ta informacinė erdvė tikrai nėra tokia uždara kaip Sovietų Sąjungoje. Yra būdų, kaip pasiekti tą auditoriją. Bet yra kitas barjeras, ne technologinis, o psichologinis, tai yra supratimas tos pačios visuomenės, kad jeigu jinai pasuka šitų kelių, pasuka kelių, kuomet įsiklauso į alternatyvę informaciją, pamato realius faktus ir panašiai, jinai supranta visą savo, na, kaltę, visą savo atsakomybę, o psichologiškai tai yra, nu, tiesiog, na, šokas, socialinė trauma, aš sakyčiau. Ir Putinas tą labai puikiai išnaudoja. Jisai toliau maitina šitą visuomenę tam tikrų tokių atbukinančių propagandinių tokių naratyvų, kodėl reikia žudyti savo kaimynus Ukrainoje.
A, įdomu, kaip apskritai po 3 metų karo Rusijos visuomenė, jinai psichologiškai jaučiasi. Ar jie iš vis berūpi ten karas? Nu, turint omeny, kad vyksta ten periodinės mobilizacijos ir kad kiekvieną šeimos narį gali paliesti, ar ne, kiekvieną šeimą kokią nors mobilizaciją. Bet iš principo, jeigu tu nebijai mobilizacijos, tai po 3 metų karo tu vis tiek, kaip suprantu, rusai tokie jie gali būti užmigę, kurie pateisins save dėl sakys, nu, bet mes vis tiek nieko čia nebegalim padaryti. Ir jiems ar kontrapropaganda bus, ar jiems sąžinė prabus, ar neprabus, jie vis tiek bijos išeiti ką nors daryti. Ir ta, iš esmės, kontrapropaganda net turbūt, ar jinai paveiktų Rusijos masės taip, kad, nu, kad ir iš vakarų labai tiksli ir aiški ir suprantama ir su visais žiūrumais, kad rusai pajaustų kaltę kokią nors vidinę ir sakytų, ne, reikia versti iš tą Kremlių valdžią. Kaip jums atrodo?
Ne, tai čia ne, klausimas tikriausiai ne apie kaltę, o klausimas apie apskritai, kaip totalitarinės, autoritarinės sistemos po truputį sunaikina tą visuomenės laisvės, na, geną. Ne? Ta prasme, kad šiuo atveju, na, čia ne tik tai šneka tikriausia apie supratimą, kad, na, valstybė yra tavo valstybės elgesys yra tavo elgesys, ne, tu atsakingas už tai, ta prasme, save įtikinti, kad tu esi už nieką neatsakingas ir tai yra Putino reikalas, reikia irgi tam tikrų tokių psichologinių piruetų, aš sakyčiau, ne. Lygiai taip pat, kaip mes matom, pavyzdžiui, visiškai trinama istorija apie Stalino represijas Rusijoje dabar, kuomet, na, nebelieka net atmintinų lentelių tos informacijos, tos istorijos vadovėliuose ir panašiai. Tai yra ilgalaikės autoritarinės sistemos pastangos eliminuoti tą laisvės geną ar nuosavybės, valstybės nuosavybės geną. Ir tada, na, taip, tada propaganda turi visai kitokį, tam tikrą tokį efektą, poveikį tokiai auditorijai, negu tai, kuri turės atsparumą tam tikrom tokiom manipuliacijom, nes, na, pas ją bus visiškai kitoks požiūris į valstybę, į na, savo teisės, į savo pilietinę. Aš čia tokiais tarsi atrodytų skambiai žodžiai šneku, bet mes labai galim praktikoje pamatyti, kas yra ištrinta ta pilietinė visuomenė, pavyzdžiui, Rusijoje. Ir kokios...
O galvoti apie ateitį Kremlius nesiruošia, nu, sakykim, hipotetiškai, karas baigėsi. Čia, aišku, laiko nebedaug liko tam temą vystyti, bet Kur paskui su tokia visuomenė nueit? Nu gerai, karo sąlygomis, trijiems, keturiems, kiek čia tų metų bus karas, tokia visuomenė yra tinkama, tylinti, prislėgta, be iniciatyvų, be nieko. Bet kas toliau po to, ar jinai atsigaus po viso šito, supratusi, kad tik valdžia yra dievas? Ne, jau čia trumpai labai.
Tai aš galvoju, taip išlaikau pauzę. Tai trumpai, man atrodo, kad visada buvo toks Putino užmanimas turėti tam tikrą tokį visuomenės sutarimą su Rusija, sutarti, kur politika yra jo, o visuomenė į politiką iš principo nesikiša. Tai tas buvo...
Tai nesikerta su jo tikslais, ar ne?
Tai tokia pati...
Tai yra dar baudžiauninkai, ar ne?
O jo pagrindinis tikslas yra išlaikyti savo sveiką kaklą ir galvą ir savo aplinkinių saugumą. Ir kad ne tauta lemtų, kaip keičiasi valdžia ir kas bus jo ir jo artimųjų likimu. Na, čia yra gyvybiškai jam svarbus reikalas.
Dėkui, Nerijau, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Rusijos propaganda. Ko tikėtis šiemet, apie tai šiandien šnekamės, nes iš tikrųjų be abejo, kad vykstant karui Ukrainoje, rusų propagandistai nesustoja, bet matyt visą laiką reikia vis naujesnių ir naujesnių priemonių, kad paveiktum žmonės arba juos laikytum užzombintus ilgą laiką. Tai mes apie tai šnekamės, kaip transformuojasi rusų propaganda, kaip jinai veikia, kas atsiranda naujo, kas galbūt išnyksta jau, nebeefektyvu ir taip toliau. Ir šiandien su mumis Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto komunikacijų įtakų ir propagandos tyrimo centro vadovas docentas daktaras Viktoras Denisenko ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkas daktaras Nerijus Maliukevičius. Tai, Viktorai, dar aš norėjau paklausti jūsų menininkų, Rusijos menininkų, gal dabar galima sakyti pseudomenininkų, kai kurių rolė propagandoje. Nu, pavyzdžiui, dainininkas Šamanas. Nežinau, kiek čia Lietuvoje žino, bet šiaip jisai yra turbūt menininkų fronte Rusijos turbūt vienas iš esminių dabar veikėjų. Jaunas žmogus, kuris už tą turbūt vieną dainą Jaruskiai, kur ten šlovinama Rusija ir visa kita, gavo liaudės artisto vardą. Tai kaip iš vienos pusės tarsi sakoma, kad vat, žiūrėkit, šlovinkit Kremlių, jo režimą ir veiksmus, tu gausi liaudės artisto. Iš kitos pusės gal tai atstumė kitus, gal tai skaldo visuomenę, nes kita menininkų dalis, kuri visą gyvenimą ten triusia ir rašo dainas ir ar nežinau, kitaip užsiema, jie to artisto negauna per visą gyvenimą. O tengi labai svarbu tas yra. Tas nėra kažkaip propaganda ir Kremliaus režimo bandymas patraukti menininkų į savo pusę kartais gali padaryti neigiamą kokią nors neigiamą veiksmą.
Nu, čia iš tikrųjų labai plati ir sudėtinga ir netgi aš sakyčiau jautri tema. Ir pabandysiu keletą tokių galbūt punktais, taip sakant, nubrėžti savo atsakymą. Na, pirmas dalykas, suprantama, taip Kremlius bando išnaudoti ir tam tikrus menininkus stiprinti toms pozicijoms, savotiškai Kremliaus ideologijai, taip pritarčiau, kad na, Šamanas laikomas, ko gero, tokiu pagrindiniu, kaip šiandien yra madinga sakyti, Z atlikėjų, ne, kuris palaiko tą visą ideologiją. Ir vėlgi čia yra galima grįžti va prie to klausimo, aš jau minėjau, kad na, yra diskusijos, ar Rusija yra autoritarinė valstybė, ar jau juda į totalitarizmą. Ir tas bandymas pajungti visas gyvenimo sritis, taip pat ir meno sferą, tai kaip ir požymis, kad režimas tampa toks sunkesnis, griežtesnis ir labiau galbūt net totalitarinis, nei autoritarinis. Čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas, kad na, ir menininkų, na, sakykime, tame pasaulyje, menininkų sferoje, šiaip buvo menininkų, kurie pasipriešino. Ir pasipriešino tai ideologijai. Dauguma buvo priversti išvažiuoti iš Rusijos, tie, kas nepalaikė to karo ir neišvažiavo, tai kiek aš matau, sėdi tyliai, nes už bet kokį viešą pasisakymą galima gauti baudžiamąją bylą už ten Rusijos kariuomenės diskreditavimą. Čia yra tokia labai populiari formuluotė. Aš sakyčiau, naujas 58 straipsnis, jeigu žiūrėtų į sovietinę analogiją. Dalis menininkų iš tikrųjų emigravo. Vėlgi mes galim prisiminti ir tą atvejį, kai Rusijos režimas bandė nubausti tos menininkus, kurie nepalaikė, nenorėjo. Aš priminsiu, kad savo laikų roko grupė B2 buvo sulaikyta Tailande ir Rusija labai labai siekė, kad muzikantus išsiųstų į Rusiją, kur greičiausiai, na, būtų toks parodomasis teisminis procesas, tačiau, na, muzikantams pavyko ištrūkti ten, dėka to, kad kažkas tai turėjo Izraelio pilietybę, dėl tų muzikantų kovojo ir skirtingų valstybių diplomatai, ir kiek aš mačiau, B2 tarp tų diplomatų dėkoja ir Lietuvos diplomatams. Tai, tai čia iš tikrųjų
nepavyko.
Nepavyko, bet bandymas buvo, ir bandymas buvo labai toks ryškus ir akivaizdus, kad galima sakyti, kad Rusijos valdžios, nu, toks modus operandi yra labai aiškus, kas
bet palaikė. Bet Alas Pugačiovas, nu, čia su B2, tai, kaip aš suprantu, aišku, iš tikrųjų buvo čia diplomatinis karas ir visi suprato, dėl ko nereikia siūsti į Rusiją. Alą Pugačiovą, iš esmės, vat įdomus, jos negali įkasti režimas, ar ne? Vat kaip vat ją vertinti iš toj situacijoje? Man atrodo, kad jinai gana laisvai važinėjasi po Rusiją, nepaisant to, kad ten, man atrodo, ten tie paskelbti jie ten ino agentais, gal Pugačiovo dar ne, aš nežinau dabar.
Dėl Pugačiovos, jeigu aš neklystu, jį gyvena Izraelyje dabar. Jį irgi yra iš tų.
Bet jinai buvo atvažiavusi į Rusiją, ar nebuvo? Man atrodo, gal kažkokia.
Buvo momentas, jį buvo atvažiavusi, ten labai neaišku. Gali būti, kad jį buvo atvažiavusi kaip dauguma tų, kas emigravo iš Rusijos, dažniausiai lieka kažkokia tai nuosavybė ir jie tos klausimus sprendžia, parduoda ir panašiai. Aš nežinau, tiesą sakant,
kaip ten buvo. Galėjo užtaisyti režimas parodomojį procesą, pavyzdžiui.
Galėjo, bet.
Ir tada jau laba diena. Bet režimas kažkaip matyt nėra labai tikras. Kokį palaikymą jinai turi?
Dėl Pugačiovos aš galiu priminti dar sovietinį anekdotą, labai įdomu. Dar sovietmečių buvo toks anekdotas, kai ateityje ten pasirodo enciklopedija ir enciklopedijoje, tarkime, kas parašyta, va, Brežnevas, ar ne, kas yra Brežnevas, tai Brežnevas yra smulkus politinis veikėjas, smulkus Pugačiovos epochos politinis veikėjas. Buvo toks sovietinis anekdotas. Tai rodo Pugačiovos populiarumą ir sunku pasakyti, bet aš numanau, kad galbūt taip, Kremlius galbūt netgi ir bijo. Arba nėra tikras, kas būtų, jeigu paliesti Pugačiovą, tai yra, na, ta dainininkė, kuri buvo populiari ir iš dalies išlieka populiari ir jos populiarumas, na, tęsiasi dešimtmečiais. Tai galbūt yra tokio atsargumo savotiško, bet, na, vėlgi, galbūt to atsargumo yra šiandien, galbūt jo nebeliks rytoj, nes aš sutinku su Nerijum, kad režimas progresuoja, reikia vis didesnių dirgiklių ir einama, na, kol kas radikalėjimo keliu.
Tai vat, Nerijau, ta desperacija režimo, jinai vis tiek, kaip pažiūrėsi, nu, negali sakyti, kad karinė operacija, kaip jinai bevyktų, jinai gerina aplinką socialinį, moralinę valstybės, bet kokią ten moralinę ir taip toliau. Nusime, vis tiek, tas užsitęsęs karas ir turbūt pačiai Rusijai yra, nu, tam tikra prasme ir kainų kilimas, ir ekonomika, ir supratimas, kad vis daugiau žmonių žūsta fronte, nes kuo daugiau žūsta, tuo daugiau šeimų paliesta, ir, nu, ir jie turbūt ilgai negalės raminti savęs tuo, kad va čia už tėvynę mirė ir gerai, gausim ladą kokią nors naują už tai, bet iš principo, va ta desperacija į kainą gali pavirsti dar labiau, nes štai, mes matom, menininkai išnaudojami, TikTokas išnaudojamas, visa kita, kiek dar toli gali eiti ir su kokiom priemonėm?
Pagrindinės priemonės yra valdyti situaciją. Tai yra pagrindinis tikslas - valdyti situaciją viešoje erdvėje, valdyti situaciją politinėje erdvėje, tam, kad nekiltų grėsmė tavo pačio saugumui ir tavo, turiu omeny, Putino rato saugumui. Ne? Tai dabar, kai mes šnekam apie viešą erdvę, mes galim taip, pavyzdžiui, šnekėti apie Pugačiovos fenomeną. Bet Pugačiovos ir Galkino Rusijoje viešai nėra. Tai yra tam tikras rodiklis, kurį siunčia Kremlius visai visuomeniai ir visiems menininkams, kad net jeigu tu ir pasirenki kažkokią opoziciją, tavo likimas yra va toks. Daugelis opozicijos, daugelis net ir tų, kurie visiškai kardinaliai kitą opoziciją palaiko, koks Strelkovas Girkinas, kuris, kaip mes šnekėjom, turėjo telegramų kanalą, yra dabar eliminuotas, sėdi kalėjime. Tai kovojama su bet kokia opozicija, tam tikrais tokiais valdymo tokiais įrankiais. Dabar apie politinio lauko valdymą, tai mes kartais darom klaidą, kad mes iš savo perspektyvos bandome suprasti ir vertinti tą Rusijos ateities tą modelį ar politinį modelį, kai mes sakom kažkokią desperaciją. Nėra desperacijos Rusijos visuomenėje, nėra desperacijos. Yra naujas Putino sutarimas su Rusijos visuomenė, tas sutarimas yra karinis sutarimas. Ir iš to karo tikrai didelė dalis visuomenės Rusijoje gyvena žymiai geriau, negu gyveno iki to, ypatingai regionuose. Ir šiuo atveju aš labai rekomenduoju tokios geografės, kaip pati jinai save vadina, ekonomistės geografės, tokios Zubarevič vertinimus, kur jinai paprasčiausiai skaičiais parodo, kaip iš karo Rusijos regionai tiesiog klesti dėl to, kad yra ta vadinama graža už karinį kontraktą. Čia net nešnekam apie ladas ten ir panašiai. Yra skirtos didžiulės pašalpos Putino dabar pastaruoju metu tuos regionuose ir panašiai. Tai kai mes įsivaizduojam, kad čia va tuoj kažkas tai grius Rusijoje, tai čia yra savotiška tokia pavojinga saviapgaulė. Nes ir visuomeniai, ta stagnacija Rusijos visuomeniai, jinai gali būti labai ilgalaikė. Ir aš
galbūt gali būti toks virsmas galvoj visuomenės, aš dabar galvoju, kuri dėl to, kad nemažai žmonių dirba karinės pramonės fabrikuose, ten gamina šovinius, tankus, patrankas ir ką nori dar, ir gauna gerą algą, nes ten fabrikai turbūt sukasi keurą parą ir taip toliau. Virsmas, kad mums reikia karo. Karas mums padeda gyventi iš principo.
Tai čia ta paradoksali, bet klasikinė aksioma, kad karas yra ekonomikai, pinigams irgi duodas tą gražą. Ir
Bet protingas žmogus, jisai mąstytų kitaip. Karas neamžinas, karas baigsis, ką aš tada darysiu, kai nebereiks tankų ir patrankų. Tai vat, nu, netvarus tas jausmas turėtų būti, jeigu tu gamini šovinį.
Kas taip galvoja? Ar Putinas, ar Rusijos, ar paprastas Rusijos kažkoks žmogus? Tai ta prasme, Putinas turi lygiai taip pat planą, kaip sugrįš potencialiai po tokio karo fazės į jau valdytą politikos fazę, ne? Ir kaip toliau reikės eliminuoti bet kokią opoziciją, įskaitant ir nacionalistinę, imperialistinę opoziciją. Čia dar didelis klausimas, iš kur didesnė grėsmė Putino režimui kyla. O ta amorfinė dėja Rusijos visuomenė po karinio sutarimo grįž prie nekarinio sutarimo, kur tas tradicinis sutarimas yra, kad Putinas užtikrina minimalų stabilumą, ekonominį, ten socialinį ar kažkokį, o ta visuomenė nedalyvauja politikoje. Toks yra sutarimas.
Na, bet tai karas baigsis, kai nebemokės tokių algų ir fabrikai nebesisuks taip intensyviai, tai žmogus, nu, jisai bus nusivylęs, jisai vėl jausis išduotas, išdurtas ir ką su tuo jisai tada pradės dalyvauti politikoje?
O kaip jisai, jeigu jis jam atimtos visos politinio dalyvavimo protesto galimybės, tai ką jis tada padarys? Jis
yra šakės dar visą laiką mėšlinos, tai žinot.
Nu, tai pabandė, žiūrėkit, Rusijos demokratinė opozicija niekada šakių nebandė ir visada jos labai greitai net ir toj pačioj Bolotnoje eliminavo. Prigožinas pabandė šakių projektą su žygiu ir pakankamai greitai irgi buvo eliminuotas. Tai netgi ir tokiais pavyzdžiais Kremlius jau yra parodęs Rusijos visuomeniai, kad šansų yra labai nedaug. O tai, kad situacija būtų tokia kritiška, kad na, kažkaip tai atsirastų dar didesnė masė, kuri linkusi kažką keisti nu, tokio rusiško bunto principu, nu, yra tikrai nedidelė, šansai nedideli.
Tai gerai, tai, nu, žiūrėkit, mes čia dabar jau priartėjom prie pabaigos, situacija yra tokia, kad jau ir propagandos beveik nebereikia, tiesą sakant. Vis geriausiai veikia ekonomika kaip propaganda. Visi dirba, fabrikuose Viktorai, gauna algas, nežinau, BVP ten turbūt, nežinau, ar dėl to didėja, bet ar dėl to gerovė Rusijos dė, bet kol vat, galima gauti ypač regionuose algą, iš to išgyventi, tai iš esmės ir propagandos nebereikia. Tai kalbant apie vat, ateitį, kas nuomonė dar šiemet galėtų darytis? Dabar aišku, čia dar čia visokie virsmai ir pasaulio politikoje, bet iš principo, kur Rusija toliau eis?
Na, aš gal pabandysiu iš karto sureaguoti viską, kas buvo pasakyta, nes irgi norėčiau šiek tiek papildyti. Pirmiausia, dėl tos ekonomikos ir dėl gamyklų, tai na, propagandos dar reikės, nes net jeigu pasibaigė karas, gamyklos gali, sakykime, dirbti pilnu pajėgumu, nes nu, yra ginato, kur vis nori užkariauti Rusiją ir reikia ruoštis kitam karui. Ne, ir su ta retorika ta karinė ekonomika gali važiuoti toliau. Tikrai, vėlgi, galima, kalbant apie Rusiją, nu, tai labai gera formuluotė, kurią pasiūlė Markas Galiuotis ir jo knygos pavadinimas Viskas tampa ginklu. Tai iš tikrųjų viskas tampa ginklu ir ekonomika, ir politika, ir informacija jau senokai yra tapusi ginklu. Bandant pasakyti, kur link juda Rusija, nu, tai aš visiškai sutikčiau, kad su Nerijum vėlgi, kas jau buvo pasakyta, kad tikslas yra palaikyti režimą, jo tam tikrą stabilumą. Propaganda, nu, pirmiausiai reaguos į tai, kas vyksta. Vėlgi, pačioj Rusijai, kiek teko domėtis ir kiek įmanoma sužinoti, labai įdomus dalykai. Teko skaityti, kad, tarkime, Maskva ir Sankt Peterburgas gyvena lyg nebūtų karo. Ta prasme, regionai taip, pagrindė žmonės siunčiami iš regionų, bet iš tokių neturtingų regionų, kur iš tikrųjų tas dalyvavimas tame kare yra kaip ir ekonominė ramstys ir visuomenė iš esmės daugiau mažiau patenkinta tuo, kas vyksta. Ir žinoma, režimo užduotis palaikyti tą būvį. Vėlgi labai įdomu, na, mes galim prisiminti, kad ukrainiečiai dabar yra Rusijos teritorijoje Kursko srityje. Tačiau propagandinėse naratyvose apie tai labai mažai kalbama ir faktiškai ignoruojama. Ignoruojamas visiškai skandalingas dalykas, kad dalis Rusijos teritorijos irgi yra, nu, sakykime, okupuota šiuo metu. Tai aš manau, kad na, propaganda šiuo požiūriu jį stipriai nesikeist, jį reaguos į įvykius, jį bandys viską išsukti taip, kad na, vis vien Maskva laimi, bet kuriuo atveju. O jeigu ir nelaimi, tai priežastis yra ta, kad nu, kovoja ne prieš Ukrainą, bet prieš visą NATO bloką. Kas, nu, vėlgi ramina tos pačius piliečius. Ir vėlgi dar kartą pritarčiau Nėriui, nes patys žmonės, jie nenori pamatyti tiesos, nes tiesa yra labai skaudi. Pripažinti, kad tu esi pilietis valstybės, kuri vykdo agresyvų karą prieš kaimyninę valstybę, kad dalis kalties vienaip arba kitaip tenka ir tau, netgi tavo ten, nežinau, tylių palaikymų ar tylių nesipriešinimų. Tai yra psichologiškai labai sudėtingas dalykas ir tai padeda taip pačiai Kremliaus propagandai veikti.
Kągi, gaila, laikas baigėsi, jau turim atsisveikinti. Ačiū mūsų pašnekovams, Nerijus Maliukevičius ir Viktoras Denisenka. Šiandien du mokslininkai, du mokslo daktarai buvo mūsų laidoje. Dėkui jums, dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.